begeistret for det jeg skal snakke om nå. Jeg gleder meg sånn til å si noen ord til dere nå. Jeg skal snakke om Jesus, og jeg tror dere kommer til å synes det ganske spennende. Og jeg tror mer enn at det bare spennende å høre på meg, så tror jeg dere kommer til å kjenne at det, åh, han der har jeg også lyst til å kjenne. Så nå må dere bare følge godt med. Og så det rett og slett sånn at nå skal vi se for oss en ting. Se for dere meg. Jeg jobber jo på Vennesla ungdomsskole, og det jo noen av mine elever her faktisk i dag. Sånn? Se for dere nå at jeg går rundt der. Det friminutt. Jeg har vakt. Jeg går rundt med refleksvesten min og passer på. Og så kommer Jesus. Så passerer han borte ved ballbingen. Går han forbi der, og så ser jeg han, og så ser han på meg, så sier han, følg meg. Og så sier jeg, ja, absolutt, ja. Så tar jeg av meg refleksvesten, og så bare sier jeg sånn, dere, jeg har noe veldig viktig å gjøre. Ha det. Ja, rektor, nei, takk, nei, du kan bare droppe lønna, det går fint, det er viktigere det her. Og så bare, jeg går fra teamen jeg skulle hatt, jeg går fra elevene, jeg bare forlater det. Hadde det vært noe greit? Jeg tror faktisk det var sånn det skjedde da Jesus kalte disiplene sine. Det står det i Bibelen at Peter og noen av de andre disiplene, de sto liksom og jobba med fiskegarna. De sto og fiska og jobba. Og familien var jo avhengig av at de gjorde det, og de skulle jo komme hjem med fisk, og det var jo det som skulle skaffe dem liv. Ikke sant? De bare gikk. Jesus kom og sa, følg meg, dere. Og de bare, ok. Og de visste ikke helt hvem han var engang. De bare skjønte at den mannen der er mye viktigere enn det jeg holder på med nå. Utrolig spennende. Jeg skulle lese dagens tekst, og den ligger jo her i Bibelen min. Så den må jeg også ta med. Fordi bare hør her. Dagen etter sto Johannes der, Johannes døperen, sammen med to av sine disipler. Så ser han på Jesus som kommer gående, så sier han, «Se der, Guds lam», sier han til disiplene sine. Og de to disiplene, de bare hører ham si det, og så bare følger de etter Jesus. Og så snudde Jesus seg, og så dem følge etter, og så sa han til dem, «Hva ønsker dere?» Og så svarte de, «Rabbi, det betyr mester, hvor bor du?» Dere hørte kanskje denne teksten forrige uke også. Vi har den to søndager på rad. Så de spurte han, «Hvor bor du, mester?» Så sa han, «Kom og se.» De kom og så hvor han bodde og ble hos ham den dagen. Det var nå omkring den tiende time. Når de to disiplene til Johannes går etter Jesus, som vi nå nettopp hørte, så spør de ham hvor han bor, og Jesus svarer da med de ordene som tema i dag. Kom og se. Kom og se. Og så får vi bare vite at de tilbringer ettermiddagen med Jesus. Men det vi vet er at etter den ettermiddagen så de helt forvandlet. Vi vet at både dem og flere av disse andre disiplene som dere hørte om i sted, de la bort alt de drev med for å følge etter Jesus. Som de ikke visste så mye mer om, annet enn at det så viktig å følge denne mannen at resten av livet vårt, det får bare ligge. Vi får bare stole på at det ordner seg. Jesus inviterer dem og sier, kom og se da vel. Så nå tenker kanskje noen av dere på den sangen. Kom og se. For det var det jeg gjorde da jeg forberedte denne talen. Så derfor så har jeg delt opp denne andakten i tre deler. For Jesus inviterer dem til å komme og se. Så den invitasjonen, det handler om at vi kan komme og se. At vi kan komme og se hva vår Gud har gjort. At vi kan få komme og se hva vår Herre gjør. Og se, han levende. Og hva resultatet da av denne invitasjonen? Jo, en åpenbaring. Se, han levende. Så, del 1 da. Kom og se. En gang så var jeg på et møte, og der var det en eldre mann som kom opp for å holde, dette sikkert 15 år siden, som kom opp for å dele sin historie. Så sto han der, og han var helt gråtkvalt da han snakket, og så fortalte han at han har jo vært kristen alltid, og da han var en ung mann så brukte han ikke noe spesielt mye tid med Jesus. Det var ikke sånn at han brukte masse tid med Bibelen og sånn. Men nå når han var blitt eldre, så hadde han oppdaget at å bruke tid med Jesus, det var jo som å drikke av en brønn med fantastisk drikkevann. Han drakk og drakk, og for hver nye slurk så ble det bare bedre og bedre, og så gikk det jo aldri tomt. Og når han tenkte at nå det sikkert ikke mer å hente her, så viser det seg at jo da, brønnen gikk dypere, vannet ble bedre. Og han var så lykkelig over å ha oppdaget det. Han sto der og snakket og fortalte, men så var han også så lei seg for at han oppdaget det så sent. Han bare, tenk hva jeg har gått glipp av, hvorfor var det ingen som sa det før? Og det ble et kjempeviktig møte for meg. Jeg husker veldig godt det mannen fortalte, men jeg husker ikke hvordan han så ut. Jeg aner ikke hva han het. Men han fortalte det han fortalte om at jo mer tid jeg bruker med Jesus, jo mer får jeg lyst til å være med Jesus. Det tok jeg til hjertet mitt. Og en dag nå i jula, så satt jeg og hadde min tid med Gud og leste i Bibelen hjemme. Og da følte jeg at Gud ledet meg til et vers for 2026. Så tegnet jeg en stor firkant inn i Bibelen min rundt hele det verset, og så skrev jeg 2026 på siden. Og det fra Jeremia 33,3. Der står det, «Kall på meg, så skal jeg svare deg og vise deg store og ufattelige ting, ting du ikke kjenner.» Så Gud inviterte meg, og han inviterer oss til å komme til han, til å kalle på han. Og hvordan gjør vi det da? Jeg tror kanskje det enkleste og kanskje litt kjedelige svaret tror jeg tid. Når vi rydder tid i livet vårt til å lese i Bibelen, til å høre hva Jesus vil si til oss, enten når man snakker gjennom oss til oss via Bibelen eller i tankene våre, så sier han at når vi kommer til han, så vil han svare oss og vise oss ting. Så et aspekt med å komme og se, ikke sant, som Jesus invitasjon kom og se, det å faktisk bruke tid. Kom og se da. Tilbring ettermiddagen med meg. En annen del av den invitasjonen jo å komme og se hva Gud har gjort. Da jeg og Daniel studerte Bibelen i et år i Kanada, da vi var nygifte, så var det et tema i Det gamle testamentet som bare kom igjen og igjen og igjen. Og jeg la så godt merke til det. Der står det, husk hva Gud har gjort. Minn hverandre på det. Ikke glem det. Fortell historiene. Nå må dere ikke glemme. Husk på. Det sto så mange ganger, spesielt i Mosebøkene. Så jeg fant en gul fargeblyant, så begynte jeg å tegne i Bibelen min hver gang jeg kom over det, og så markerte jeg den teksten hvor Gud sa til Israels folk at nå må dere minne hverandre på, ikke glem det, husk. Og de hadde jo ikke Bibelen, hvor de kunne lese om alt det Gud hadde gjort. Så de måtte jo fortelle og huske på det på den måten, men vi har Bibelen, og Gud kjempeopptatt av at vi skal huske på hva han har gjort. Og når vi kommer og ser, og når vi bruker tid i Guds ord, så kan vi lese om det. Så kan vi minnes på hva Gud har gjort. Og det minner oss om at Gud trofast, at han har gjort det han sier han kan gjøre. Husker dere noen av de historiene fra Det gamle testamentet, som sånn, Israels folke som kommer seg ut av Egypt, hva er det de må gå gjennom? Noen som husker det? Hva de går gjennom for å komme seg ut av Egypt, Marit? Et hav! Han åpner et hav! Og senere, bare noen år senere, så står Israels folk og sier sånn, «Å Gud, det var bedre i Egypt!» Og han sånn, «Husker dere hva jeg gjorde for dere?» Sånn, «Store ting, det var jeg som ville ta dere ut derfra, stol på meg!» Så det vi kan lære ved å lese i Bibelen og se hva Gud har gjort, jo at han kan gjøre enorme ting. Og at det kan han fremdeles gjøre i dag. Så det tredje punktet er jo da har vi kommet og brukt tid med Jesus, vi vet hva Gud har gjort, og så kan vi også få lov til å være med og se hva vår Herre gjør. Og det handler da om at vi har en levende, aktiv og virkekraftig Gud. Han bor ved sin ånd i våre hjerter. Han lengter etter at vi skal komme til ham og kalle på ham, eller rope på ham, prøve å få oppmerksomheten hans, fordi han ønsker å vise oss store og ufattelige ting. Det gjaldt jo ikke bare den gang da, det gjelder også i dag. Og historier om hva Gud gjør, det jo veldig inspirerende når vi får høre folk fortelle. Jeg vet ikke om dere husker i høst, så fortalte Siri oss en del historier om ting som Gud gjør i dag. Og det var kjempespennende. Og i dag har jeg lyst til å fortelle om en ting som jeg har opplevd at Gud har gjort I mitt liv. En gang som jeg opplevde at Gud ledet meg veldig tydelig og lærte meg noe veldig viktig. Dere klare for den historien? Ok. Jeg vet ikke om dere husker det, men I hvert fall de voksne husker nok det. For snart 3 år siden så pågikk det noe veldig spennende I Lindesnes. På Vigeland I Lindesnes. Der var det noe som het vekkelse på gang. Og det noe som skjer når mange mennesker kommer til tro på Jesus på kort tid. Da hadde de først hatt en møtehelg på det lille bedehuset på Vigeland, og der pleide de å være mellom 10 og 50 stykker. Og så for hvert møte den helgen så kom det bare flere og flere, og det kom mange ungdommer, og det var mange som var interessert. Tenkte de, vi må ha en møtehelg til, og så var det en ny møtehelg, og så kom det bare flere og flere. Og det vokste og vokste så mye at etter noen helger så måtte de bytte lokale til noe større, og til sist så endte de opp med å leie Lindesneshallen, hvor det var plass til 114, altså, hva heter det? 1400 mennesker. Og en helg I mai 2023, så var jeg en av de 1400 som dro til Lindesnes for å se, hva dette for noe? Jeg kom og så. Men jeg visste ikke helt hva jeg skulle se etter. Jeg satt nesten der og så meg rundt og lurte sånn, det meningen at jeg skal se Gud noe sted? Eller hvordan funker vekkelse egentlig? Og mens jeg satt der og tenkte at dette her jo egentlig ganske morsomme lovsanger. Dette jo litt artig. Så slo det plutselig en tanke ned I meg. Og det kjentes veldig tilfeldig at den tanken slo ned I hodet mitt akkurat da. Men det var en veldig klar tanke som plutselig sto I hodet mitt, og den var «Bruk tid med meg heller enn å lese til eksamen». Ok, for jeg studerte nemlig deltid den våren. Jeg tok et fag. Og bortsett fra de 2-3 semesteroppgavene som jeg hadde levert I løpet av det semesteret, så hadde jeg spart absolutt all eksamenslesing til de siste 3 ukene fram til eksamen. Så jeg satt der og tenkte, dette drømmetenkning. Og så tenkte jeg ikke mer på det. Før et døgn senere, så snakket jeg med ei som også hadde vært på det møtet. Så fortalte jeg henne den tanken jeg hadde hatt mens jeg satt på møtet. Og så sa hun bare, mennesker kommer jo ikke på sånt av seg selv. Og så tenkte jeg, kan det stemme? Så tenkte jeg, tør jeg dette? Jeg har jo ikke lest. Men så husket jeg på Matteus 6,33, hvor det står, søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre I tillegg. Og så tok jeg det som føltes som et kjempestort steg I tro. Jeg gikk for det. Så hver av de kveldene som jeg egentlig hadde satt av til å lese til eksamen, så tok jeg et aktivt valg om at nå skal jeg enten lese Bibelen, eller så går jeg tur og snakker med Gud, eller så skriver jeg I dagboka mi, jeg leser en kristen bok, jeg gjør de tingene jeg ville gjort når jeg tilbringer tid med Gud. Og det ble noen helt spesielle uker. Og som mannen jeg fortalte om tidligere hadde sagt, jo mer tid jeg brukte, jo bedre ble det. Og det var virkelig en smule nervepirrende. For å sitere fra dagboka mi fra de ukene, Gud, dette kjennes som galskap, men takk for at du tar meg med på galskapen din. Ditt åk godt, og din byrde lett. Så jeg hadde bestemt meg. Jeg følte Gud godkjente at dagen før eksamen, som var en hjemmeeksamen, så skulle jeg sette meg ned, og så skulle jeg bare sørge for at jeg visste hvilken bok jeg skulle åpne hvis jeg fikk det eller det temaet. Utover det så tenkte jeg at det fikk bare briste eller bære. Og nå jo jeg lærer på ungdomsskolen. Og jeg hører at det jeg sier kan mane til manglende prøvepugging. Det skal jeg anerkjenne. Men la oss si det som dette. Jeg anbefaler å ha en ganske klar opplevelse av at Gud kaller deg. Dersom du selv vurderer å la være å lese til en prøve eller eksamen. Men gjør han det? Be my guest. Jeg var utrolig spent på hvordan det skulle bli å ha denne hjemmeeksamen her. Den skulle gå over 3 dager. Mamma var kommet for å være med barnet. Og babyen som var hjemme. Ville det bli 3 dagers pine, men at Gud I hvert fall ville hjelpe meg å bestå? Vil jeg stryke? Vil jeg stresse og være søvnløs? Hadde Gud i det hele tatt sagt dette? Vil jeg angre meg fryktelig, men etter 3 dager så var det i hvert fall over? Jeg var veldig spent. Men fra øyeblikket oppgaven kom til jeg leverte den, så var jeg i det som må kalles flytsonen. Jeg koste meg med skrivingen. Jeg tenkte på det etterpå, sto jeg fast noen gang, sånn når man skriver master, når jeg skrev master en gang i tiden, jeg sto så utrolig mye fast, og måtte bare gå hjem og sove, og så komme tilbake og skrive mer senere. Jeg sto aldri fast. Jeg bare skrev, jeg bare visste hva jeg skulle skrive. Og så følte jeg fikk til en ok tekst. Absolutt. Og så satt jeg der etter 2 dager, jeg hadde en dag igjen, og tenkte, nei, jeg tror jeg er fornøyd. Jeg tror jeg leverer. Så gjorde jeg det. Så dro jeg i dyreparken med min mor og min barn. Og uavhengig av hva resultatet ville bli, så hadde jeg en veldig sterk opplevelse av at Gud hadde ledet meg. At jeg hadde gjort helt rett i å høre på han. Jeg hadde nettopp hatt 3 uker, vi hadde hatt masse tid med han, og her hadde jeg levert en eksamen som jeg var ganske trygg på at jeg kom til å bestå. Jeg var veldig begeistret. Og jeg var, følte at jeg, nå kan jeg liksom våge å stole på han igjen senere, om han ber meg om andre ting, om han ber meg om større ting. Så jeg kjente at her var jeg vitne til at Gud ledet meg og forsørget meg, og at det var riktigere å høre på han enn å bare følge de vanlige spillereglene for hvordan livet egentlig skal, hva man egentlig må gjøre i livet. Hvis han har sagt noe, så er det ikke så farlig. Så jeg var ikke veldig avhengig av en god karakter på dette for å være overbevist at det måtte være Gud som hadde gitt meg den tanken den dagen i Lindesnes. Og mens jeg gikk der i skogen de ukene som jeg egentlig skulle ha lest til eksamen, så kjente jeg bare at det å bestå, det er et bønnesvar. Men da karakteren kom, og jeg fikk A på eksamen, så ble det jo et ekstra lite nikk fra Gud, som en sånn, i tilfelle du lurte. Ja, det var en spennende opplevelse. Jeg gleder meg til neste gang Gud sier noe sånt til meg. Så når vi tar imot Jesu invitasjon om å komme og se, både til å bruke en ettermiddag med han, eller til å se hva han har gjort, til å se hva han fortsatt gjør, så viser han oss det han alltid har sagt. Se, jeg er levende. Så jeg åpner 2026 med å formidle den beste invitasjonen jeg noen gang vil kunne formidle. Ingenting annet kan nå opp til denne. Velkommen inn til Jesus for å komme og se. Han har lett etter deg dag og natt, aldri sluttet å tenke på deg, så kom hjem, kom og se. Skal vi be en bønn, og så skal vi synge den sangen sammen. Takk for din invitasjon, Jesus, for at du gjennom din død på korset åpner veien for oss inn til Gud. En vei som var stengt på grunn av vår synd, men som du åpnet. Takk for ditt løfte om å møte oss når vi søker deg. Led hver enkelt her til å søke deg. Og må du møte oss, Jesus. Vi ber deg om det. Amen.